ประเทศที่มีเศรษฐีมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาครับประเทศอเมริกาอเมริกันดรีมอเมริกาเป็นสังคมที่ฝันเป็นจริงได้จึงมีเศรษฐีเยอะมากแต่ที่ประเทศอเมริกาเองคนจนก็เยอะมากๆเหมือนกันโอ้ถ้าไปแคลิฟอร์เนียที่อเมริกานะครับมีขอทานนั่งแบมือขอเงินเยอะมากๆเลยล่ะครับถ้าอย่างนั้นมันเป็นความผิดของใครครับเป็นความผิดของพวกเขาเองไม่ใช่อเมริกาครับต่อให้เงื่อนไขในเชิงรูปธรรมจะดีแค่ไหนแต่ถ้าตัวเขาไม่ลงมือทำก็จะกลายเป็นขอทานครับเหมือนกันกับธุรกิจอะโทมี่เหมือนกันเลยจากที่ผมเห็นในอะโทมี่มีเงื่อนไขเชิงรูปธรรมให้หมดแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะสำเร็จทุกคนสำเร็จไม่ได้ครับจะต้องมีอะไรครับครับต้องดูเงื่อนไขของตัวเราเองด้วยนะครับกล่าวคือเงื่อนไขที่เรามีเป็นยังไงมันเป็นตัวตัดสินเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขทางแวดล้อมเชิงรูปธรรมครับเงื่อนไขเชิงรูปธรรมอื่นๆมีครบหมดแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำมันยังไงความรับผิดชอบทั้งหมด up to me everything up to me จะโทษใครไม่ได้ครับนักประวัติศาสตร์และนักยุทธศาสตร์ได้หาว่านักยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติคือใครซึ่งมี2คนที่นักประวัติศาสตร์และนักยุทธศาสตร์เลือกเหมือนกันคืออเล็กซานเดอร์มหาราชและนโปเลียนนะครับอเล็กซานเดอร์มหาราชได้กล่าวไว้ครับว่ากองทหารแกะที่คุมด้วยสิงโตน่ากลัวกว่ากองทหารสิงโตที่คุมด้วยแกะพอพูดถึงสิงโตบ้างแกบ้างมีคนที่งงงวยกันไปหมดแล้วใช่ไหมครับค่อยลองเก็บเอาไปคิดดูนะครับคนที่อยู่ที่นี่จะต้องเป็นลีดเดอร์กันทุกคนลีดเดอร์แบบไหนลีดเดอร์เหมือนแกะหรือเหมือนสิงโตลีดเดอร์ที่เหมือนสิงโตครับแต่พูดว่าให้เป็นลีดเดอร์ที่เหมือนสิงโตไม่ใช่หมายถึงให้เป็นผู้นำที่กัดฉีกเนื้อผู้ตามนะครับแต่หมายถึงจะต้องมีความกล้าและความสามารถต่อให้พาร์ทเนอร์จะเป็นเหมือนแกะก็ตามแต่ก็สามารถชนะการต่อสู้ได้ครับเหมือนกันครับนักธุรกิจที่อยู่ที่นี่ต้องเป็นเหมือนกับสิงโตนะครับผมไม่ได้บอกให้กัดเนื้อกัดเลือดนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่ให้มีความกล้าเหมือนสิงโตเก่งกล้าสามารถอย่างสิงโตมีพลังโจมตีแบบสิงโตถ้ามีแบบนี้แล้วจะสามารถสำเร็จได้ครับเพราะพวกคุณเป็นคนที่มาถึงนี่ตั้งแต่เช้ามืดมีความมุ่งมั่นด้วยใจรักที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าจะต้องมีเงื่อนไขของตัวเองที่ดีถ้ามี human capital ทุนมนุษย์ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ครับแม้จะยังไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับระบบอะโทมี่เลยแต่ที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะโทมี่มีระบบอยู่ครับมีระบบพร้อมแต่จะสำเร็จหรือไม่ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเอง everything is up to you ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราครับแต่จะขยายทุนมนุษย์ได้ยังไงวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังกันนะครับเอาละครับผมจะพูดเรื่องปัญหาการสื่อสารและปัญหาของความประทับใจเมื่อแรกเจอให้ฟังมีประโยคนึงที่อธิบายอย่างรวบรัดชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารอยู่ครับยังไม่เจอคำไหนที่ดีกว่านี้เป็นคำของฮอจุนที่จารึกในดงอีโบกัมว่าธงจึกบุญธงคำว่าธงตัวหน้าแปลว่าการสื่อสารผ่านกันคำว่าธงคำหลังแปลว่าอะไรครับธงที่แปลว่าเจ็บปวดธงจึกบุญธงถ้าสื่อผ่านกันได้จะไม่เจ็บปวดวรรคหลังคืออะไรครับพุนธงจึกธงถ้าไม่ผ่านกันได้จะเจ็บปวดอันนี้ร่างกายก็เหมือนกันองค์กรหรือสายงานก็เช่นกันมนุษย์สังคมสอดคล้องกันหมดครับในร่างกายเราถ้าสารอาหารไหลเวียนผ่านดีเลือดผ่านไปได้ดีก็จะสุขภาพดีแต่ถ้ามันติดขัดมันจะเริ่มเจ็บป่วยสักทีแล้วครับองค์กรก็เช่นกันแค่คำ8คำนี้สามารถอธิบายถึงมนุษย์และสังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบได้ยังไงสุดยอดเลยคำนี้ธงจึกบุญธงพุ่นธงจึกธงจำได้แต่ธงธงธงใช่ไหมครับเอาเป็นว่าถ้าจำไม่ได้ได้ยินธงธงธงให้คิดถึงความหมายนี้ละกันคนนี้ครับจอห์นการ์ดเนอร์ครับจบมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้วจบปริญญาเอกด้านจิตวิทยาเป็นนักวิชาการเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาที่อเมริกาครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลีดเดอร์ชิพถ้าให้เลือกเครื่องมือเพื่อ leadership ได้เพียงหนึ่งอย่างแล้ว ขาบอกว่าคือการสื่อสาร communication การสื่อสารครับซึ่งมาตรฐานของการสื่อสารนั้นสปอนเซอร์กับพาร์ทเนอร์จะสื่อสารกันแล้วต้องใช้มาตรฐานอะไรครับไม่ใช่จะสื่อสารยังไงก็ได้นะครับเขาเขียนว่าไงครับต้องรักษาความต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างแบบนั้นงงสิครับข้อที่2เขียนว่ายังไงครับต้องแสดงเจตนารมณ์ออกมาให้ชัดเจนถ้าพาร์ทเนอร์ไม่เข้าใจว่าสปอนเซอร์พูดว่าอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับข้อที่3มีมารยาทข้อ4สร้างความประทับใจเมื่อแรกเจอเชิงบวกซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเราในวันนี้ครับสร้างความประทับใจเมื่อแรกเจอเชิงบวกถัดไปครับรูปลักษณ์ภายนอกสะอาดเรียบร้อยเวลาไปเจอลูกค้าหน้าใหม่หรือว่าต้องบรรยายในฮอลล์ต้องทำให้รูปลักษณ์ภายนอกดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยไม่ใช่ให้ใส่เสื้อดีๆแพงๆนะครับต้องสะอาดตาไม่ว่าใครมองแล้วก็ต้องดูสุภาพเรียบร้อยเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่กำหนดความประทับใจในครั้งแรกครับอันนี้ถึงขั้นเรียกว่าเป็นต้นทุนเลยนะครับเป็นต้นทุนที่สำคัญมากๆเลยความสวยหล่อไม่สำคัญแต่รูปลักษณ์ภายนอกสำคัญมากๆดังนั้นแม้ไส้ในจะสำคัญแต่หีบห่อภายนอกก็สำคัญไม่แพ้กันถ้าเราเอาของขวัญที่หรูหราราคาแพงใส่ห่ออะไรก็ได้ให้ไปของข้างในอาจจะโดนหีบห่อทำลายได้นะครับไม่ใช่ว่ารูปลักษณ์สำคัญแต่รูปลักษณ์ก็สำคัญเช่นกันการแต่งกายการแต่งกายก็คือหีบห่อของข้างในครับมันมีรายการตลกอยู่รายการหนึ่งครับเป็นแบบนั้นได้ยังไงคุณผู้ชายนะครับพวกผู้ชายถ้าใส่รองเท้าทหารกองหนุนเมื่อไรทำตัวเละเทะมากแปลกมากเลยครับจะว่าไปก็แปลกนะครับดูไม่เอาไหนแบบนั้นคิดไม่ออกว่าจะไปรบกับใครไหวเลยนะครับเนี่ยเมื่อผูกเชือกรองเท้าให้ดีเดินนุ่งรุ่งริ่งๆอยู่ผมยาวแล้วยังจะใส่หมวกบุบๆเบี้ยวๆขอพูดอีกรอบครับเปลือกภายนอกสำคัญครับเวลาไปหาลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ยังไงก็ต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยนะครับมาร์ค ทเวนรู้จักใช่ไหมครับราชายาจกราชาแห่งยาจกครับถ้าลองดูในนิยายแล้วมีเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเป็นลูกชายของพระเจ้าเฮนรี่ที่8แล้วก็ทอมที่เกิดมาหน้าตาเหมือนกันเกิดมาหน้าเหมือนกันหน้าคล้ายๆกันเลยแต่วันหนึ่งเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดได้ออกไปยังข้างนอกแล้วก็ได้พบกับทอมซึ่งเจ้าชายองค์นี้ก็อยู่แต่ในวังก็สงสัยว่าโลกภายนอกเนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็เลยสลับชุดกันใส่ครับพอสลับกันใส่แล้วเป็นยังไงครับทอมกลายเป็นเจ้าชายส่วนเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็กลายเป็นขอทานกลายเป็นขอทานซะงั้นเปลี่ยนไปเพราะรูปลักษณ์ภายนอกนั่นเองครับเปลี่ยนไปเลยครับรู้จักคนนี้กันแล้วใช่ไหมครับจอมพลแมคอาเธอร์ครับเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์เป็นเวลา10ปีครับ10ปีแต่ท่านจะแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเสมอแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์ดีเยี่ยมด้วยแล้วก่อนที่ท่านจะออกไปพูดต่อหน้านักเรียนในร้อยทหารท่านจะยืนหน้ากระจกตรวจเช็คร่างกายตัวเองก่อนแล้วลองพูดสุนทรพจน์หน้ากระจกก็เลยเกิดเป็นสุนทรพจน์ที่โด่งดังครับเพราะท่านเป็นคนที่เตรียมตัวเตรียมพร้อมดังนั้นเรานักธุรกิจเองก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมให้ถูกต้องกาลเทศะเช่นกันหวังว่าจะเข้าใจนะครับเอาละครับที่อเมริกาได้ทำการค้นคว้าวิจัยหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของความสำเร็จในการขาย 80% คืออะไรครับรูปลักษณ์ภายนอกครับทันทีที่เซลแมนปรากฏตัวขึ้นรูปลักษณ์จะเป็นตัวกำหนดว่าจะขายได้หรือขายไม่ได้มากถึง 80% ส่วนที่เหลือก็จะเป็นความเป็นที่รู้จักของบริษัทคุณภาพสินค้ามีสัดส่วนต่ำกว่า 10% พูดเก่งไม่เก่งมีผลไม่ถึง 10% ในทันทีที่แรกเจอมันเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของเซลแมนเลยครับอับราฮัมลินคอล์นเคยพูดยังไงครับหลังจากอายุ40ปีแล้วรูปร่างหน้าตาเราต้องเป็นคนรับผิดชอบเองหน้าตาจะเปลี่ยนไปตามการใช้ชีวิตของเราต่อไปจะมาดูว่าความประทับใจแรกเจอสร้างขึ้นมายังไงเขาเรียกว่าผลกระทบแรกเริ่ม primacy effect ครับเป็นเนื้อหาที่สำคัญมากๆเลยคือการที่ข้อมูลที่เสนอในช่วงแรกส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจมากกว่าข้อมูลที่เสนอตอนปลายเหมือนความประทับใจแรกเป็นตัวตัดสินไปแล้วหรือเรียกว่ากฎคอนกรีตครับสิ่งที่เรียกว่ากฎคอนกรีตคือไม่สามารถทำลายได้ซึ่งในการทดลองจำนวนมากพบว่าความประทับใจแรกเจอถูกตัดสินใจไม่ถึง 0.1 วินาทีครับทันทีที่ตาเห็นก็ว่าได้ซึ่งระหว่างที่วิทยาศาสตร์ด้านสมองพัฒนา เขาก็ทำการหาว่าความประทับใจแรกเจอเนี่ยถูกตัดสินในส่วนไหนของสมองเจอ2ที่ครับที่แรกคืออะมิกดาลาเคยฟังเกี่ยวกับอะมิกดาลาแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่เคยฟังผมจะถือว่าเคยฟังแล้วกันอะมิกดาลาจะเป็นตัวตรวจจับความอันตรายครับความเสี่ยงพอเห็นคนเข้ามาอะมิกดาลาก็จะทำงานเลยล่ะครับอะมิกดาลาจะทำการตัดสินก่อนเลยว่าคนคนนี้จะเป็นอันตรายต่อตัวเราหรือไม่ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 0.1 วินาทีอะมิกดาลาทำงานทันทีเลยครับส่วนอีกที่ก็คือสมองส่วนที่วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเงินจะทำงานครับมันทำงานว่าการเจอคนคนนี้จะทำให้เราได้ประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์มากกว่ากันสมองสองส่วนทำงานพร้อมกันเลยครับจึงทำให้คนคนนั้นตัดสินคนได้ภายในครั้งเดียวใช้เวลาไม่ถึง 0.1 วิและความประทับใจแรกเจอที่ตัดสินภายในครั้งเดียวนั้นไม่เปลี่ยนไปง่ายๆจึงทำให้นักวิชาการทำการทดลองหลายอย่างเลยครับโดยการให้เวลาตัดสินคนคนหนึ่ง1วินาทีกับให้เวลา5วิแต่ผลลัพธ์กลับเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเลยยิ่งให้เวลามากแค่ไหนปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นรู้ไหมครับเขาบอกว่าเขาแค่ได้เช็คสิ่งที่เคยตัดสินตัวแรกเจอใน 0.1 วินาทีเท่านั้นได้แค่กระบวนการเช็คภาพลักษณ์แรกเจอเท่านั้นดูตรงนี้นะครับการตัดสินจากความประทับใจแรกเจอภาพลักษณ์มีผล 80% ต่อไปน้ำเสียง 18% ครับน้ำเสียงการพูดเป็นยังไงที่เหลือมีผลแค่ 7% เท่านั้นทุกคนดูสิครับนี่คนเดียวกันนะครับแต่งตัวแบบด้านขวาแล้วถือมีดจะผ่าตัดจะเป็นยังไงครับคนไข้หนีแน่นอนความประทับใจแรกเหมือนมาเฟียเลยครับแล้วจะเป็นหมอได้ยังไงแต่ด้านซ้ายใส่ชุดกราวพอแขวนหูฟังแพทย์แล้วก็กลายเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญไปเลยล่ะครับความประทับใจแรกเจอสำคัญแบบนี้เลยล่ะครับแต่เวลาที่ความประทับใจแรกเจอสร้างขึ้นมาเนี่ยคนอเมริกันค่อนข้างจะสมเหตุสมผลเขาใช้เวลา15วินาทีครับคนญี่ปุ่นใช้เวลา3วิคนเกาหลีใช้เวลา3วิในการตัดสินคนครับ3วินาทีภายใน3วินาทีทุกอย่างถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเขาเอาความประทับใจแรกเจอที่ถูกสร้างนี้มาตัดสินการกระทำหลังจากนี้หมดเลยล่ะครับซึ่งหากอยากจะเปลี่ยนความประทับใจแรกเจอนี้ต้องทำยังไงครับถ้าเจอ60ครั้งถึงจะเปลี่ยนได้ครับ Frequency Effect หรือที่เรียกว่าผลลัพธ์ความถี่แม้ว่าความประทับใจแรกจะแย่ก็ตามแต่พอลองเจอ60ครั้งก็รู้สึกว่าก็เป็นคนใช้ได้ความประทับใจแรกเจอก็จะเปลี่ยนไปครับแต่หากความประทับใจแรกเจอห่วยแตกมากเขาไม่เจอเป็นครั้งที่2แล้วครับประเด็นคือเขาไม่มาเจออีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนความประทับใจแรกเจอของเขาไม่ได้แล้วเราก็ต้องให้ข้อมูลกับเขามากกว่าข้อมูลที่ให้ตอนแรกเจอ200เท่าความประทับใจแรกเจอถึงจะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ไม่ใช่มาดูว่าคนเราคิดแบบนี้มันถูกหรือผิดนะครับแค่บอกว่านี่คือแฟกต์คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับดังนั้นธุรกิจอะโทมี่นั้นเริ่มต้นขึ้นด้วยความประทับใจแรกเจอครับธุรกิจเริ่มต้นด้วยกันกับความประทับใจแรกเจอคนนี้ครับโซโลมอนแอชเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังในการทดลองหลายอย่างมีการทดลองหนึ่งครับเขาอธิบายผลลัพธ์ของบริบทอยู่นะครับเขาแนะนำเอเลนกับเบนซึ่งเป็นบุคคลสมมุติขึ้นมาให้กับนักศึกษาได้รู้จักครับว่ามีอาจารย์คือเอเลนและอาจารย์เบนมาใหม่เขาอธิบายแบบนี้กับนักศึกษาครับแต่บอกว่าเอเลนเนี่ยฉลาดขยันกระตือรือร้นอธิบายแบบนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยคือเบนก็มีคุณสมบัตินิสัยเหมือนกันเลยครับแต่ว่าอะไรนั้นต่างกันครับลำดับเนื้อหาของเบนเขาพูดข้อเสียก่อนข้อดีครับถ้าสลับลำดับกันเข้าทฤษฎีผลลัพธ์ Primacy Effect ใช้คำพูดช่วงต้นมาตัดสินคำพูดช่วงท้ายนั่นเองกับคนแรกพูดว่าฉลาดมีสติปัญญาก่อนเลยพอพูดข้อเสียว่าหัวรั้นก็จะมองว่าคนฉลาดก็ต้องมีอีโก้บ้างเป็นธรรมดาตีความแบบนั้นไปครับด้วยบริบทที่ถูกป้อนให้เมื่อทำการสำรวจความรู้สึกเชิงบวกของนักศึกษาแล้วพบว่าเอเลนเป็นอาจารย์ที่นักศึกษาพึงพอใจกว่าดังนั้นเวลาไปแนะนำธุรกิจอะโทมี่ให้กับนักธุรกิจหน้าใหม่จะต้องพูดอะไรก่อนนะครับยังไงก็ต้องเริ่มพูดเรื่องบวกๆก่อนครับคำพูดดี นะครับอันนี้เหมือนกันครับอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมมัธยมต้นปลายเราก็มีใช่ไหมครับอาหารโรงเรียนปริมาณบริโภคกับข้าวแต่ละอย่างขึ้นกับการจัดเรียงลำดับนะครับต่างกันครับอยู่ที่ว่าวางกับข้าวอะไรก่อนวางลำดับต่างปริมาณการบริโภคของกับข้าวก็ต่างเราได้อะไรจากตรงนี้ครับให้วางกับข้าวที่ไม่ดีต่อร่างกายเด็กไว้หลังๆครับเพราะเด็กจะตักกับข้าวที่วางแรกๆเยอะหลังๆก็ไม่ตักเพิ่มแล้วดังนั้นลีดเดอร์จะต้องเริ่มพูดเรื่องอะไรกับพาร์ทเนอร์ก่อนครับว่าไงครับต้องพูดเรื่องราวบวกๆก่อนแล้วเรื่องราวลบๆตอนหลังจะถูกตีความจากบริบทที่สร้างจากเรื่องราวบวกๆนั้นครับลำดับสำคัญมากขนาดนั้นเลยครับลำดับเหมือนจะไม่สำคัญอะไรแต่มันสำคัญมากเลยนะครับดังนั้นจงให้ข้อมูลในด้านบวกก่อนครับเป็นสิ่งสำคัญต่อความประทับใจแรกเจอมากที่สุดอันนี้อาจารย์โรเบิร์ตลาวกล่าวว่าหากผิดนัดสัญญาครั้งแรกแล้วก็ไม่สามารถเชื่อถือคนนั้นได้ตลอดชีวิตเชื่อไม่ได้ตลอดชีวิตอันนี้จากเกมความลำบากใจของนักโทษเขาใช้เกมและทดลองว่าถ้าผิดนัดสัญญาตั้งแต่ครั้งแรกจะเป็นยังไงได้ผลลัพธ์ว่าไม่สามารถเชื่อใจคนที่ผิดนัดตั้งแต่ครั้งแรกได้มีคนที่รู้สึกว่ามันแทงใจดำอยู่ใช่ไหมล่ะครับมีคนที่การบรรยายเริ่มไปแล้ว1ชั่วโมงเพิ่งจะโผล่มาเป็นการสร้างความประทับใจแรกเจอที่แย่มากๆสร้างภาพลักษณ์คนไม่ขยันคนไม่รักษาสัญญาซึ่งนี่คำนวณและตัดสินใจเพียง 0.1 วินาทีเท่านั้นประมวลผลแค่ 0.1 วิเท่านั้นดังนั้นอาจารย์คนนี้จึงบอกว่านัดแรกจะต้องรักษาอย่างดีครับความประทับใจจากนัดแรกส่งผลต่อการตัดสินใจครับแล้วต่อให้เขาพูดอะไรก็จะไม่เชื่อครับไม่เชื่อแล้วดังนั้นเวลานัดว่าจะเจอที่ไหนกี่โมงเราจะต้องไปที่นั่นก่อนอย่างน้อย10นาทีนะครับจะต้องไปก่อน10นาทีแล้วรอเขาครับถ้าเรารอเขาอยู่สมาชิกใหม่ก็จะรู้สึกผิดเกรงใจใช่ไหมครับโอ้มาเร็วนะครับแต่ถ้าเรามาสายจะเป็นยังไงครับลูกค้ากลับไปแล้วครับไม่ก็ตัดสินว่าเป็นคนไม่ขยันเชื่อไม่ได้อันนี้สำคัญมากครับสำคัญมากๆต่อไปเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเวลานัดกับการเลื่อนนัดครับนักจิตวิทยาได้ลงข้อสรุปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรักษาสัญญาทุกคนต่อไปก็ต้องเป็นลีดเดอร์กันหมดซึ่งสิ่งสำคัญต่อการได้รับความน่าเชื่อถือในฐานะลีดเดอร์นั้นคือการรักษาสัญญาครับแต่อันนี้เรียกว่า recency effect ครับความประทับใจแรกเจอตอนที่เจอกันครั้งแรกไม่ได้ให้ความประทับใจพิเศษอะไรชงเหล้าเป็นเหล้าชงน้ำเป็นน้ำทำตัวหลายๆไปไม่ชัดเจนความประทับใจแรกเจอก็เลยกำกวมไม่ชัดเจนในกรณีแบบนี้แล้วเขาจะจำความประทับใจที่เจอล่าสุดเป็นความประทับใจแรกครับความประทับใจที่เจอล่าสุดครับเวลาประกวดรายการเพลงทีมแรกที่เปิดตัวกับทีมสุดท้ายจะอยู่ในความทรงจำของสมองครับจำไว้นะครับทีมที่แสดงระหว่างนั้นทีมไหนออกมาก่อนออกมาตอนไหนจำไม่ได้ครับการที่ทีมแรกสร้างความประทับใจก็เป็นเพราะprimacy effect ครับตอนที่ทีมแรกออกมาเราตื่นเต้นตั้งใจดูแล้วก็ดูไปเรื่อยๆพอมาถึงทีมสุดท้ายเราจะจำทีมสุดท้ายได้ดังนั้นลองมาดูตรงนี้ดูครับเขาสั่งให้ดูคำศัพท์ครับกวางโต๊ะแอปเปิลเครื่องบินหมูดินสอกบเปียโนปากกาหมึกซึมเป็นชุดคำศัพท์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเป็นชุดคำศัพท์ที่ไม่เกี่ยวกันเลยถ้าจะให้จำหมดนี่ปวดหัวตายเลยหลังจากที่โชว์ชุดคำศัพท์นี้1วิแล้วปิดแล้วให้นักเรียนเขียนนักเรียนเขียนแค่คำนี้กับคำนี้ครับคำตรงกลางมีอะไรบ้างมีคำว่ากบหรือคำว่ารองเท้าไหมเขาจำไม่ได้ครับไม่รู้สิ่งที่เขาต้องการบอกไปในตรงนี้ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าความประทับใจแรกเจอของเราที่ผนึกฝังในหัวเขาเป็นยังไงเพราะเขาไม่บอกแต่ทุกครั้งที่เจอตอนเราเจอเขาหากเรามีทัศนคติที่ดีมีมารยาทดูมีการศึกษารักษาสัญญาแล้วก็จริงจังและคอยไปพบเขาอย่างสม่ำเสมอแล้ว Recency Effect ก็จะเริ่มชนะ Primacy Effect ว่าแต่ทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นล่ะครับทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนักจิตวิทยาได้อธิบายสิ่งนี้ด้วยทฤษฎีนักประหยัดสมองครับมนุษย์เราไม่ได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดทุกอย่างมาวิเคราะห์แล้วตัดสินใจอย่างมีสติปัญญาครับไม่ใช่ครับเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราใช้แค่ภาพลักษณ์ใช้แค่ image ง่ายๆมาตัดสินครับตัดสินง่ายๆแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเพราะน้ำหนักสมองของเราหนักเป็น 2% ของน้ำหนักตัวเราเท่านั้นครับต่อให้หัวโตแค่ไหนก็เหมือนกันครับแต่แม้เวลาเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสมองที่หนักแค่ 2% ของทั้งร่างกายใช้พลังงานของเราถึง 20% เลยนะครับดังนั้นถ้าเราคิดเราอ่านอะไรจะเป็นยังไงครับสมองก็จะทำงานและใช้พลังงานอย่างมากเลยแล้วร่างกายเราก็จะรู้สึกเพลียมากๆหมดแรงมากๆดังนั้นร่างกายจึงต้องทำให้สมองที่ใช้พลังงานเยอะได้พักบ้างดังนั้นสมองจึงรีบตัดสินคนจากภาพลักษณ์และหลังจากนั้นก็ตีความจากบริบทของภาพลักษณ์นั้นไปเลยครับเพราะมันขี้เกียจจะคิดแล้วแล้วก็ตัดสินไปแบบนั้นครับนี่คือทฤษฎีนักประหยัดความคิดครับดังนั้นมนุษย์ทุกคนมีความคิดฝังหัวอยู่ซึ่งสามารถอธิบายได้จากทฤษฎีนักประหยัดสมองครับซึ่งการคิดแบบเก่าคล่ำครึคือการกระทำเพื่ออยู่รอดครับเพราะถ้าคิดใหม่มันต้องใช้พลังงานครับใช้พลังงานอีกใช่ไหมล่ะครับเพราะมันต้องใช้พลังงานร่างกายต้องการประหยัดพลังงานจึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเราใช้ภาพลักษณ์ที่เราเห็นเพียง 0.1 วิมาอธิบายคนทั้งคนไปซะงั้นเลยครับเพราะทำแบบนั้นมันง่ายมากๆแต่มันก็ถูกเกือบหมดเขาทำการทดลองกับนักศึกษาอเมริกันครับเขาวางรูปผู้บริหาร CEO ของบริษัทที่ไม่บอกชื่อเรียงกันแล้วบอกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยลองตัดสินความสามารถและให้คะแนนดูเพราะเป็นผู้บริหารที่ไม่บอกชื่อแต่ละคนก็เลยไม่รู้จักครับนักศึกษาก็เลยประเมินกันครับทำแบบนั้นแล้วผลลัพธ์ออกมาสุดยอดเลยนักศึกษาใช้ความประทับใจแรกเจอประเมินตัดสินแต่ผลออกมาเหมือนเป๊ะกับความสามารถการบริหารบริษัทนั่นเลยครับนักศึกษาไม่ได้เป็นสินแสดูโง่เฮงเป็นด้วยครับความประทับใจแรกเจอมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากกับความสามารถในการบริหารมันหมายความว่ายังไงอ๋ออเมริกาพัฒนาศาสตร์การดูโง่เฮงไปไกลเชียวไม่ใช่นะครับคนที่นักศึกษาเห็นแล้วรู้สึกประทับใจเมื่อแรกเจอนั้นเขาก็สร้างความประทับใจแรกเจอที่ดีกับคนอื่นเช่นกันถ้าเป็นอย่างนั้นธุรกิจเขาจะไปได้ด้วยดีไหมครับก็ดีสิครับเพราะมันสำคัญมากๆเลยครับดังนั้นความประทับใจแรกเจอของเราก็สามารถกำหนดความสำเร็จในธุรกิจอะโทมี่ได้เช่นกันจากการสร้างความประทับใจแรกดังนั้นให้รักษาเวลานัดและรักษาสิ่งที่สัญญาไว้ส่วนภายนอกนั้นให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยที่ให้ทำแบบนี้ก็เพราะมันเป็นสิ่งที่จะตัดสินความประทับใจแรกเจอครับเอาล่ะครับวันนี้สิ่งที่ผมเน้นย้ำและทุกคนห้ามลืมก็คือ Primacy Effect ครับความประทับใจแรกที่ถูกสร้างใน 0.1 วิจะติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วทุกการกระทำของเขาจะถูกตัดสินจากผลลัพธ์แรกเริ่มและผลกระทบจากบริบทครับการกระทำของคนนั้นจะถูกตีความจากภาพลักษณ์เหล่านี้ซึ่งหากเราจะเปลี่ยน Primacy Effect นี้เราจะต้องเจอเขาอีก60ครั้งแต่ถ้าความประทับใจแรกห่วยมากเขาก็ไม่มาเจอเราอีกครับนี่แหละปัญหาดังนั้นทุกครั้งที่ไปเจอผู้บริโภคหรือขึ้นบรรยายให้แต่งตัวให้รูปลักษณ์ภายนอกสะอาดเรียบร้อยแล้วภายใน3ปี5ปีคุณก็จะกลายเป็นสตาร์เป็นรอยัลมาสเตอร์ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับ